kako se zove epizoda kad imaš ovaj ono pred neku jubilarnu, to beše penaltimate se zove, tako?
Da, ne, to je pretposlednje.
Mislim da tako?
To je pretposlednje.
Da, pretposlednje, dobro, znači penaltimate pre statke, jel?
Pred premijera.
Epizoda 99. Lepa cifra, ove dve devetke, ove, dobar dan.
Dobar dan.
Evo nas u epizodici 99, ove, malo ćemo da čvrljamo onako na fino sunčano jutro.
Ladno.
ladno. Ja, ne znam, ja nisam izlazio.
Ja sam ustao u 7, pa sam izveo Angie da piški kaki i tako. Ja sad imamo obaveze.
Obaveze s malom decom.
Da. S malom decom, pa da. Poneseš kesicu da pokupiš, da, ono, jebi ga, da. Ovaj, kad zaboraviš kesicu, onda tempiraš da to uradi u nekom grmlju, nešto blizu grmlja, da ne bude... Ali dobro, uvijek imaš neku maramicu u džepu, pa se snaćiš. Ali ta...
Da, mi smo stari ljudi, pa smo opremljeni. Nosimo što treba. Ja, kad ide napolje, ono.
Ja non stop imam u rancu, u jakni, a u rancu uvijek moram da imam ono jednu pakovanje onih malih vlažnih. Znači, ja bi, ko je to smislio, ja bi mu dao 3 Nobelove nagrade. Što to nije postojalo kad sam bio mlađi.
Da. Stvarno je super stvar, ja to isto, pogotovo sa klincima kad ide negde, pa to je cirkus. Znači i dan danas, znači to sladoled kad jede, pa bez maramice ništa.
Ništa.
A dobro, šta ćeš? Znači, od predvrnelja šta se dešavalo? Mnogo toga zanimljivo je bilo.
Mnogo, da. Ima ovo, što bi nam bila tema, desilo se, posle naše emisije, desilo se i popravljeno i sve se završilo i sad mi snimamo i sad možemo sad ovako kao najpametniji retroaktivno da kažemo sve o tome, ali to ćemo posle, jel? Ovaj, imamo prvo neke vesti, ovaj... E, ovo ćeš ti da se pravdaš Mariju što si stavio, što opet kritikujemo kriptovalute, pošto si ovo ti stavio. Ja nisam te ovo da stavim, ali evo tak, vuklo me, moram priznati, vuklo me.
Ali mislim, pazi, pa ovo je potpuno genijalno, zoveš. Znači, na Ars Technici link, tu sam video, ne znam da li vjerojatno...
Bilo je svuda, da.
Ali ovo je neka, čekaj samo da ne promašim ime, zove se Quadrica CX. CX, kako se zove, jel, exchange, digital currency exchange, cryptocurrency, izvinjavam se, u Kanadi je najednom pre nekolike dana, jel, to je sad već par nedelja, stavio maintenance update, jel, stranicu koja je onda, brzom brzinom je i ta stranica nestala i nekih tipa preko 100.000 korisnika, ovo, jel, što bi rekli, vlasnika računa u tom exchange-u, se pitalo šta se dešava, jel? Kao gde su moje pare. Jel? Ispostavilo se da je, nažalost, ovaj vlasnik tog sajta, čovjek ima 30 godina, iznenada umro. Znači, bio u Tajlandu ili negde i ono, kao vrlo, ko zna šta ga strefilo.
Crohn's disease, ne znam šta je Crohn's disease, piše ovdje.
A, Crohnova bolest.
Crohnova bolest.
Crohnova bolest, to je zajebana stvar. Znači, to moraš ekstremno jako da paziš šta jedeš, zato što možda se zove takve reakcije da bukvalno ono, malte neko samoubistvo hranom.
Pazi, možda, bio je u Indiji,
hrana možda iz...
Indiji i ko zna šta je pojeo.
I Tajland.
I ko zna šta je pojeo, da.
Da, i to ume da bude baš onako zajebane reakcije da ima. Znam da jedan drugar ima ovaj, najbliži oblik toga i ono prvi put kad ga je strefilo mjesec dana je bio kući ono i ležao. A on ima najbliži oblik. Znači, ono baš je ružna stvar. I, nažalost, čovjek umro. Ono što je problem, jel? Što je jedan jedini password koji je držao 137 miliona dolara američkih vrednost krajensija, je samo on znao. I pošto ovo, jel te, nije planirao da će
čovjek
ovo mu se desi.
Čovjek nije teo da umre, aj bi ga.
Da, to, ovaj, sad ne mogu da dekriptuju i da priđu tim parama.
Pokušavaju da hakuju password na laptopu. Je.
Njegova, da li je žena ili ne znam, neko ko je nasledio ovaj, sve to od njega, dala je laptop nekim ekspertima koji pokušavaju da krekuju ovaj, i da dođu do tih podataka da mogu da oslobode sva ta sredstva. A dok se to ne desi, žalim slučaj, jel te? Nema para, nestalo.
Sažaljevam slučaj.
Da, ovo je potpuno nevjerojatno, znači ovo u principu i dalje, ovo je fenomenalna ilustracija u suštini koliko je to sve divlji zapad. Znači tu nema nikakve security, nema nikakve nikakvog backupa, znaš, da to sad možda neko drugi da garantuje za ta sredstva. Znači, to je prosto neminovna posljedica te decentralizacije toga. Znači, ti ono decentralizuješ tako da ono kao razna ostrca u tom kriptokarensi svetu su banke, ali iza njih ne stoji, nema centralne banke, nema ničega, nema države. Znači, to je bukvalno divlji zapad. Znači, to je kao da si nekom ono masnom baji na divljem zapadu, ono tipa u, ne znam, 16-17. veku, ono kao, evo ti čujem i ovu kesu sa zlatom. Ako taj sebe sačuva, onda i tvoja kesa sačuva, inače ništa.
Da izvineš, sigurnije je bilo u mračnom srednjem veku sa templarima kao bankarima, jebi ga, znaš. Bar su, pare su stizale na destinaciju i bile su osigurane, jebi ga, znaš. To je...
Ne, ovi su čak imali nešto su podneli zahtev za creditor protection, ali šta će od toga da bude... ko zna, mislim, ovo je, znaš, ono, upozoravajuća priča, jel? A stvari, problem je što je čovjek sledio, koliko ja ovdje kapiram, uobičajena pravila da se sredstva drže van interneta, da ne bi neko mogao da ga hakuje. I onda u suštini sve zavisi od toga na kom disku on to čuva, jel? One čuvene priče, ono kao, jel te, onaj, crko hard disk pa nestalo ne znam koliko para, ono kao sa početka cijela ove kriptokarensi za jebancije. I onda to je to, znači ako nemaš pristup tome, ako to nije backup ono nekom ne znam koliko mesta, ćao zdravo. A onda ako ovo ne backupuješ, kad nešto backupuješ online, onda neko možda ga dohvati. I onda očigledno da posle gomile tih dešavanja gde su ljudima nestajale te pare, jebi ga, šta reći? Mislim, ono, znači ono kao ružna stvar, ako ima recimo 130 miliona i 100 hiljada korisnika, znači, ono, koliko to ispadne u proseku,
hiljadu i nešto, je li tako, ne, stotinak.
Da, oko hiljadu i kusur, znači, hiljadu i kusur dolara u proseku, znači, je neko izgubio, znači, ajde kažeš, neko manje, neko više, ali u suštini, znači, nisu neke dramatično velike pare za svakog pojedinačnog, osim da ako neko ne imao polovinu, mislim, to je sad ono.
Da, da.
Ali je, znači, ono, svakako je značajna suma koja je nestala. I ono, što bi rekli, pazite da čuvate te pare, digitalne parice.
Pazi, iz svega ovoga što čitam ovde, pa, da je samo password, to bi bilo u redu, znači, nego je laptop je enkriptovan i meni se ovde ne kažu, ali meni ovde sve miriše da on ima Mac. Čitajući kroz ovaj tekst, sve mi se čini da ima Mac. Znaš...
Ako zna, možda ima neki Linux i nešto.
Dobro, pa no, s obzirom na, jeli, na to, kako se zove taj... da kažemo, nemoj Mario da se naljutiš na to da uglavnom hipici vole te stvari ovako, ne bi me čudilo da je Linux. Mislim, hipici, moderni hipici, ne mislim na one, ali kako se zove, ovo govori koje su to slabosti, da mora da se uspostavi neki, znaš, lepo je sve to što ti kažeš, decentralizacija, lepo je sve, ali mora negde neko da garantuje za to, evo, šta će sad ti ljudi, znaš.
Ili barem ono kao će industrija osiguranja svih ovih stvari da ono prosperira najstrašnije.
Znači, jer onda, znači, suštinski, u čemu je razlika između ovoga i da fine jezde? Znaš, suštinski, kako na kraju, ni u čemu, jebi ga. Znaš, ono, izgubili su
pare. Po sistemu, dok radi radika, prestaje radi, žali slučaj.
Sažaljevam slučaj, jebi ga, eto to. Ponovili
se
smo...
Ko se ovajdio, ovajdio se.
Ponovili smo tako da ja mislim da je odličan kandidat za naslov, sažaljevam slučaj.
Da, sažaljevam slučaj. Dobro. Ništa, to su bile te neke virtualne kriptokarensi parice, da se mrdnemo u one realne, jel te, parice. Naša omiljena firma, jel to, koja se naš podcast vrti, je imala značajnu promjenu u zadnjih dve nelje. To je u zadnjih nelje dana, ovo je bilo sad skoro, pre nekoliko dana.
Da, par dana.
Angela Arendt, šef, to je VP, kako oni to zovu, SVP, senior vice president od retail dela Apple-a, je odlazi iz Apple-a. Tim Apple je obnarodovao pisamce da će dosadašnji šef, praktično HR-a, senior vice president of people, tako se zove ti njena titula, sada će biti retail plus people, i to je Deirdre, ako se evo dobro pročito, Deirdre O'Brien.
O'Brien, da.
Deirdre O'Brien. Ovo mi je potpuno sumano to ime, ali dobro, ovaj, svaki, neki irsko ime, rekao bih. Sam upravo, nisam, jesam. David O'Brien.
Moguće, O'Brien, da, ali moguće. Didri i ono.
I Didri i onako. Anyway, znači, gospođa koja je u Apple-u, ovaj, ima ovde na, na Apple Insideru njen profil, koja je u Apple-u,
30 godina.
Boga mi, 30 godina. Još u ono vreme kad je Apple bio, jel te, ono, kao stvarno Belegerd firma.
Da, da. Kroz svašta njena... sva je prošla, da.
Da, Ivo Zriljeva izjava, kaže da je, zašto nije tada otišla iz Apple-a, pošto toliko su mnogi ovi bežali odatle. Kaže, pa retka je situacija da tako velika firma bude u takvim problemima i onda svašta moglo da se nauči. A ona je bila na početku karijere. Kaže, uvijek je lako, mislim, lako je otići, ali kao nećeš uvijek imati priliku da učiš kako se iz ovoga može da se izvuče, znaš. Tako da je, ono, interesantan pristup. I uglavnom, žena je dosta cenjena u Apple-u. Ovo je, mislim, prvi put da se desilo od kad je otišao onaj Ron Johnson, da su oni za retail postali nekog iz firme.
Aha, jeste, znači,
jeste. Da su dovodili dva, tri puta nekog, sve nekog s polja, izgleda je kuk, ono kao rešio da, ok, sad imamo sad nekog odavde da stavimo. Ono što je malo meni čupavo ovde, jel te, što je sad ova Dirdri, ono, zadužena za manje više, ja mislim, preko polovine Apple-a. Znači, ti sad imaš, mislim da Apple ima nešto 130.000 zaposlenih, a da 70 i nešto hiljada je
u storovima, u retailu.
Odgovora njoj, da. Znači, ono što je zanimljiva situacija, jer ona ne samo da radi sad retail, nego radi i praktično ceo HR kroz razne firme. Tako da to je isto značajna količina ljudi. Mislim, ono što god značilo SVP for people, mislim, to su i programeri i svi živi, razumiješ, to su svi, tako da, šta to što znači, uglavnom, zanimljiva titula, jel? Svako slučaju, ono što je, jel te, zabavno uvijek posmatrati kad se ovako nešto desi, su reakcije po raznim, što bi, kako se zove, hot takes. Jel te, odmah je krenulo, aha, vidio se jedno, bar tri ono tvita u prvih sat vremena.
Apple propo. Apple propo.
Ne Apple propo, nego kaže kao, aha, otpustio je Cook. Znaš, kao, zašto? I sad kreće ono budalaštine, tipa, ja sam bio prošle nedelje u Apple Store-u i bila je neviđena gužva, nisam mogao nađem nikog. Znaš, ono, kao i te neke priče. Kao, čekao sam 20 minuta da nešto kupim i tako, znaš, niko da se pojavi da mi usluži. I ostali ono kao Apple retail je propao. Mislim, ono, generalno, jedna zanimljiva stvar koja je bila, jel te, ono, kod onih koji ne vole Apple i ne vole u suštini način kako se, pogotovo Mac hardware se dešava, kaže, vidio se tweet, ne mogu sjeti ko je, dalje onaj Bob Burrows ili neko je napisao, kaže, ako prodaješ krš proizvode, ne možeš da kriviš prodavca u radnji zato što se slabo prodaje, nego one koji su ga pravili, iako ovo prate. I tako, ima nešto što je u suštini u odbranu, jel te, Anđela Arec i tako dalje. Ali zabavno je bilo to čitati, mislim da je na kraju se ispostavio, jel te, kao i uvek, pošto je Tim Cook, ako se sećaš koliko je suvoparno bilo kada je otpustio onog Forstala.
Da, da, Scott.
I ono, kako je bilo. E, a ovde ne samo što je ono, nego je ono kao je tweetovo, bio je u ono, vrlo lepo pričao Anđeli u ovom zvaničnom saopštenju, pa onda na Twitteru se zahvalio, pa onda bla bla tako dalje, jedno što tako da mislim da je ovde u suštini pre bih rekao da je Anđela rešila da je bilo dosta.
Da ode, da. Hoće žena malo da se odmori. Pa,
praktično, ja mislim da bi u prilu bilo pet, kada ono da je to tačno 5 godina.
Kako mislim odlazi da jeste, iz Apple. Da.
Ista, tu je, najviše mi sviđa ovaj tweet od Andy i Natka koji kaže na vest da ono, jel te, na spekulacije da u suštini ona sama odlazi, a ne da je dobila otkaz, je da ponekad je igla teško za ljude da zamisle da neko ko je beskonačno zaradio para, jel? Da u nekom trenutku prosto im to više ne treba u životu. I na konto toga što je ono intervju koji se zadesio tipa pre mjesec dana ranije u Vogu, rekla da je ne nedostaje fashion industriju koju je ranije bila, nego više njena familija koja je ostala u Londonu.
Da, dvoje
i
njen
muž koji ima tamo posao i muž koji se šeta između San Francisco i Londona ono, kako
i
gde.
Kome je verovatno dojadilo.
Da, verovatno, znaš, ali ono što je zanimljivo, ne znam koliko je to mislim, redko, to nije nešto što bi ljudi pratili, ali meni interesantno je ovaj, kad oni kvartalnim izveštajima, jel to oni navode i koliko je isplaćeno ovaj, egzekutivima kao plata. Znaš koliko je njena plata godišnje?
Nemam pojma, ogromno.
Znači, ne akcije, nego plata.
Plata,
znači,
da.
Njena godišnja plata je 62 miliona.
Lele.
Znači, ludilo.
Lele.
Znači, ona je za 5 godina dobila samo na ime plate 300 miliona.
I šta sad da... Da, i šta ćeš
znači, sad da... I sad ti u suštini treba dalje da se nešto rveš i ostalo. Znači, mislim da u nekom trenutku, ono, prosto ti u toj situaciji, znači, ono, kad ti si stalno familija, ti na drugom mestu, ona ima brat bratu 50 godina, jel, te ne znam koliko anđela to iskreno ima. Znači, tu je naših godina, jel,
između tebi i mene, možda razmišljaš o drugim stvarima
znači,
u životu.
Znači, kao šta mi sad sve ovo još treba da se akam i tako dalje.
Se nerviram, neko... stres. Znači, šta možda znači, da se
znači,
desi?
Ono, prosto, zašto se ne bi, znači, možda ću skoro stignu unuci, znači, ono, pa je to zanimljivo da se igra sa njima.
Može i to, a može se lako desi da mi za koju godinu, ono, ovako ili, ono, recimo 2-3 godine, kroz neku vest, pa ponovo u podcastu pričamo o njoj, kao evo kako je napravila neki novi brand, ne znam, sata, torbe, da. Tašne, znaš, nešto vezano za modu, uopšte me ne bi začudilo, znaš, da ono, nešto svoje tako ovaj, napravi.
Znaš, da, ona sad ima principu od akcije, od Apple-a plus ove pare, znači ona prosto ima beskonačnu količinu
da,
pare,
može da
uloži
ono...
u nešto.
Obezbedila se...
A to može da radi iz Londona u svom vremenu kako nje odgovora i tako dalje. Znači. U Apple to baš ne može. Znači, ono, prosto to ima ono, velike obaveze i velike stres. Ovaj, ogromna je firma. Mislim, ono, viš da svaka sitnica koja se desi, to se napravi piče. Znači. Tako da je... Ja mislim da u suštini ono kao ona je rekla, ok, hvala, lepo, doviđenja.
Doviđenja, pa da.
Napravili smo to što smo napravili. Ovaj, ovaj redizajn storova, stvarno, koji je išao, koji je ona gurala zajedno sa jel, Ajvom i ekipom, ja mislim da je ono, kad uporediš kako su izgledale prodavnice i kako sad izgledaju, znači potpuno su ono, umetnička dela praktično ono što se desava i ona je napravila, ja mislim, od onoga, ovaj, ono, zadržala ono što Apple želi da bude, ima reputaciju, to je onaj premium brand, znači ne luxury, nego premium, znači nešto što je ono, znači ono na višem nivou, ali nije namenjeno samo bogatima. I ta linija je jako čupava da se ide gore-dole, tako da mislim da je to dosta fina pozicija u kojoj ostavlja retail. Ono, idemo dalje, jel te? Znači, videti kako će se dalje razvijati. Jedino što je zamjeram što nisu otvorili stor u Srbiji, ali sada radimo, znači, zlikovci.
To je teško da ćemo... Još pet anđela treba da dođe, pa da...
da... Dakle, god kod nas, ono, mislim, to uvek mi je ono ilustracija, znači, ono, koliko je ova zemlja propala kad vidim kako izgleda svetska pijaca, ono, kao odnosno kad sam prvi put pre 20 godina prošao njom i kako izgleda sada, tako da, ono, to je, neće ovde biti Apple Store za puno vremena. Prosto mislim da to nije isplativa investicija za takvu veliku firmu. A dobro, to je što se tiče ove gospođice Angele i Deirdre O'Brien. Ove, poslednja vest koju ja mislim da imamo jeste ove, da je vezane za naš jelte domen podcast i to
jeste.
A to je da je spominjani anchor.com ovaj servis kupljen od strane Spotify-a.
Da. Skoro pominjani je i ovaj, to je.
Oni su bili nešto, ono, Apple ih je stavio onu neku reklamu ovaj, sad za iPad.
iPad Pro, da, to su prošli.
Jeste, znači bili su u reklami i onda ih je ovaj, Spotify kupio i Gimlet Media, ja iskreno nisam čuo za ovo,
ali
to je znači. Neka firma koja je radila, u suštini finansirala, ovaj, krila podcaste. Znači oni su radili, ono, krila i podcaste koji su ono, high production level. Znači nešto što je dobro producirano, ima mogućnosti da bude popularno i da onda na osnovu tu se prodaju reklame, jel? To je bila ideja. Tako da, ja nisam čuo za tu firmu, čak ni te podcaste nisam slušao, tako da, mislim, generalno, ja, ono, sem par stvari koje su van tech priče, sve ostalo su tech i podcasti, a ovo nisu tech podcasti, ovo su ono, kažem, druge delatosti života.
Druge oblasti.
Tako da, ono, interesantna vest, malko mi se ne sviđa, jel te, ta konsolidacija tih
kod velikih firmi. Je Pocket Cast skupljen, mada eto, ništa da, se nije desilo, ali uvek ostaje ona rezerva da će to neko koliko smo za malo regulaciju kod kriptovaluta, ovde smo da niko više ne dira ovo, da se ne grupišu ovako stvari u ovoj našoj branši, ne znam.
Mislim, ovako je dosta onako, što bi rekli, vrlo demokratična atmosfera. Dokle god imaš negdje da staviš RSS feed i MP3 failove, ti možda imaš podcast. A ovako, šta ja znam, ono, počinje se da se kreira neki... Mislim, Anchor je najviše ličeno to da je YouTube za podcaste, jel? Znači, ti sad ne možeš napriš website, napriš video platformu koja, znači, sa YouTube-om se meri, ti je stvarno prosto, ne znam na koji način.
Lost cause, nema tu.
Bukvalno su ono pojeli sve ovo, znači. Zanimljivo je isto vest da Spotify ima 9 miliona više, ne.
9 miliona više, 96 miliona korisnika, da.
6 miliona korisnika koji plaćaju.
Da, to je. Bitno ograničenje koji plaćaju.
to je vrlo bitna činjenica, pošto oni imaju taj free tier koji Apple Music nema. I onda kod njih možeš nešto da slušaš i u besplatnom delu, ali ono što je interesantno, jer ono što uvek čujem za Spotify, mislim, kod nas ne možeš da ga koristiš zato što ne možeš da otvoriš nalog odavde sebe ako se kačiš nešto VPN-om i šta ja znam. Pošto nemaju prava za Srbiju, ništa tu nisu regulisali što se tiče te muzike, ali ono što je zanimljivo, što uvek čujem od ljudi koji koriste Spotify, je da su im sve aplikacije fenomenalne. Znači, da ne samo kontent koji daju, nego da su tehnički izvedba ti na Apple Music, pošto ga ja koristim, ti klikneš ponekad na nešto i onda imaš taj mali delay pre nego što to krene. Znači, ono što se kaže na Spotify, šta god da klikćeš, pušćeš, sve kreće trenutno. Znači, tehnička platforma je fenomenalno urađena i taj kvalitet očigledno drži, omogućava im da rastu i dalje. Bez obzira što imaju prilično ozbiljnu konkurenciju u Apple Musicu, koji, koliko se zadnje sećam, pretekli su ih u Kanadi, Americi i, ja mislim, UK. Po broju korisnika. Tako da, rastu i jedni i drugi, očigledno to tržište je daleko od, streaming tržište za muziku je daleko od ove saturation pointa, jel? Da, kad dođe na plato i onda više nema dalje, kad onda se koljemo međusobno ko će kome šta da otvore. Očigledno sad ima dovoljno da obe strane rastu relativno slično, tako da to je super, jel te, konkurencija rules. Tako da, dokle god ovi postoje, onda će i ovi ostali morati da vode računa. Ma da, znaš, Spotify je dosta ima, uvek mi je to ono kao se govori o Spotify-u i Apple Music, ali uvek se zaboravlja da tu ima još gomila nekih sitnih igrača, tipa Deezer koji ima vrlo lepo prosperira kroz ugovore sa mobilnim operaterima, uključujući ovde kod nas.
Da,
tako da ima tih igrača, nije baš to tržište, se svelo na par velikih. Što je takođe još bolja stvar. nikad malo konkurencije. Si ti nekad koristio to nešto, te Spotify i to?
Ne.
Si probao?
Uopšte.
Ja njih koristim zato što imaju super API. API za integraciju im je sjajan. Je jako lepo dokumentovan i onda ga koristim za treninge. Znači, sad kad nešto demonstriram, kao da što se kači na web servis ili nešto, Spotify je super. Što, nakači se na VPN, ne kreira nalog i onda dalje idem i radim sa time. Ali je super za bilo kakvo programiranje. Znači, API, ja ne znam da li sam video bolje dokumentovan API tog njihovog. Znači, fenomenalno. Znači, object model, ko je s kim u relaciji, svaki API poziv možeš direktno na sajtu u dokumentaciji da okineš na licu mesta.
Super.
Da viš šta ti vrati. Znači, stvarno su sve urođe super i onda je meni to primjer kad nekog... Kad treba neko, kako se to pravi? Evo ovako. nemaš mnogo da razmišljaš, evo ovako se pravi. Tako da je sjajno, evo sad ću baš da držim neke treninge vezano za Core Data i onda ću koristiti Spotify da skidemo podatke i da upisujemo u Core Data. Pošto bukvalno otvoriš free nalog preko VPN-a kao developer i onda možeš da ispucaš koriste OAuth za autentikaciju. I to sve radi sjajno, ako možda čitaš podatke, upisuješ i tako dalje. Bez da nešto treba da platiš da bi koristio API.
Da, odlično.
To je fina stvar. Toliko što se tiče vijesti.
A sad idemo...
Valjda, ako smo nešto propustili, recite. Jel?
Javite, obradit ćemo i to, da.
Da, da. E, bila jedna zajebancija prošle nelje.
Hoćemo da zovemo Čika Kostu na FaceTime. A da on ne zna. Znajući Čika Kostu, on je već ažurirao ovo na 12.
Da, već je prešao na 12.14. Elem, bila je jedna zanimljiva stvar koja se desila, otkrivanje, i to su neki mama i sin su, jel te, otkrili,
da.
zanimljiv bug u group FaceTime-u koji se pojavio, znači, ja mislim, u iOS 12.1, jel tad beš izašao?
Tad.
Znači, to je relativno nova stvar. Bug se sastoji u sledećem, ti pozoveš nekoga, jednog ili više ljudi nije bitno, ali bitno je koristiš group FaceTime feature, a onda dodaš samog sebe u taj kao sagovornika i onda možeš da čuješ i onog koga si zvao pre nego što je uopšte podigao slušalicu.
Da.
Pre nego što je prihvatio poziv.
Neki kažu čak i kameru možeš da može da se uključi.
To je bilo, ja to nisam video potvrdu
za
to iskreno.
Pa nije bila potvrda, neko je da, nisam ni ja video, ali red je da spomenemo da ne bude da krijemo nešto.
Da, ovo je okej. Ono što je interesantno je, znači, vjerojatno su, ja ne znam kako bi nekom palo napavet, pogotovo ono kad vidim ko je prijavio, da njima to padne napavet, vjerojatno slučajno sebe dodao, razumiješ?
Slučajno, da, i onda kao ja vidi da probamo, znaš, i ustanovili, pazi, kao kod svakog dobrog baga.
Kako doće do ovakvog baga, znači, znaš, meni jedino što pada napavet je da oni prosto, pošto to ide preko sebe side dela, da oni krenu da otvaraju kanale pre nego što svi, da bi onda kao, kad se javiš, odmah ti radi. Znaš, nemaš
moguće,
ono...
Moguće, da, moguće. Da.
Znači, jel ti, čak i kad nekog zoveš, recimo, direktno sad FaceTime, one to one, nije ovaj grup FaceTime, kad se neko javi, ima taj mali delay pre nego što ti čuješ osobu.
A ima ono wong, wong, ima malo.
Ima taj mali delay, znaš, i verovatno sad zamisli kad imaš grup FaceTime u kojem ima, ne znam, do 32 dve osobe mogu da učestvuju, taj delay bi bio katastrofa, razumiješ, znači to bi trajalo možda ono i desetak sekundi dok on sve to ispostavi. I onda ja sam siguran da oni tu u stvari su radili optimizaciju, jel te, da ajde da odmah otvorimo ono audio konekciju i da imamo je spremno čim podigne slušalicu, odmah mu radi. Znači to je, jel te, trik koji se često radi u programiranju, da ono kao kad nešto, to je ona čuvena priča o Instagramu kako su postali popularni. Kad su one njihove filtere koristili kao sakrivalicu za upload fotke. Znači, on uploaduje fotku, ti kao si igraš sa filterima, a onda on u suštini kad klikneš na save, on samo pošalje log koje si filter uradio i onda ih ponovi na serveru, gde je već uploadovao fotku i tebi je instant fotka spremna. Znači, to su sitni trikovi za user experience koji se koriste regularno i definitivno skoro sam siguran da je ovde isti takav problem. Jer ne vidim zašto bi ovako nešto radili. Apple nije neko ko bi sad omogućavao ovakve stvari namerno, jel? Tako da, interesantna je stvar, jel? Ozbiljen je bug bio. Ono što se desilo je da Apple posle nekoliko sati oborio, prosto isključio grupu servere.
Nisi mogao uopšte da se koristi, da? Mislim, FaceTime je radio, ali grup FaceTime ništa, ono što...
Da, to nije. Do kad je izašao ovo? Pre 2-3 dana, ja mislim.
Prekjuče da izašao. Preksinoć.
iOS 12.1.4 i za Mojave neki supplemental update. Ove su izašli koji sadrže taj fix.
Fix jeste. A ovaj Apple se izvinio, platit će momku 200, koliko ide? 200.000 dolara, je li tako već?
Nemam pojma, oni imaju taj neki bug, bounty program. Sad, verovatno, da, inače su ih dobili su zahvalnicu u onom, kako se zove, onaj, release notes.
Da, pomijenili su ih po imence, znaš, to govori koliko je ozbiljno shvaćeno, znaš, i desilo se nešto da, ja koji sam radio technical supportu, sasvim razumem ove Apple-ove, znaš, tako, kad malo treba ti sam da odrediš šta su prioriteti i da li ti, nije baš da ne veruješ nekom, ali, znaš, razmišljaš u smislu, možda on baš nije uradio nešto kako treba, pa znaš, nije to i ne znam da li me razumeš, za ovu sporoću u smislu ozbiljnosti ovoga, pa su onda tražili da se dečko koji nije developer, jer i morao je da se registruje kod developer da bi...
Idi otvori radar.
Radar, da, kao jevi ga, i onda je bilo, kaže, i onda kad su sve to uradili, i onda nešto su čekali još, pa onda je verovatno neko kako se kaže, više u piramidi, u Apple-u, video sve to i rekao, ljudi, ovo je stvarno ozbiljno.
Kad je to na kraju došlo do onih što se razumeju u security, onda kao, holy fuck, ajmo dalje.
Znaš, prvo je bilo ono kao jebi ga, nema ovo, nisu ni probali, znaš, kao ovo, ono, onda je neko probao, rekao, u jebote, ovo je stvarno, znaš, i tako, stvarno smo se zeznuli, znaš, ali ovaj...
Si na konto one priče od pre, ono što su pre desetak minuta pričali o Anđeli i ovaj stresu na, to, na tim pozicijama, jel te? Ovaj, naravno, odmah se pojavila odmah, evo, dva senatora koji su tražili ovaj official response od Apple-a, da... zašto ovo se desilo, kako je to moguće, ove, koje su reperkusije, šta treba, bla, 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 i tako dalje. Znači, ono, ajde. Prosto, kad si tako velika firma, ono, kao svaka, ono, svaki zbrlj, ne, ovo je ozbiljan šit.
Pogotovo u ovoj eri političke prekorektnosti, znaš, da je, ono, strašno.
Da ne... Prosto, znaš, ono, pitanje su šteni, znaš, ono, koliko, recimo, ovaj, bitnih ljudi koristi iPhone-e, još ako koriste grup FaceTime.
Mislim, da, da.
Nije prijatno.
Odmah su pomisli, jo, šta je moglo da mi se desi. Pa dobro.
Mislim, ajde sad, ono kao, nismo stavili nigde u vesti i ostalo, ne znam da si ispratio ono od juče, ono pekiće, kad veše priča za Jeffa Bezosa.
Jesam, pa je kupio na kraju na kraju je kupio te novine. Šta je to, sajt, nisam vidio, portal.
Ne, nije on kupio to, znači, druga je priča u pitanju, on je kupio Washington Post pre nekoliko vremena.
Dobro, to znam, da.
I Washington Post i ostavio, i otprilike ih je dao, davio me financije i manje više im ostavio free reign da rade ove, kako bi inače radili. I ono što je, znaš, ono, su, onaj Jamal Khashoggi koji je bio ubijen, kojeg su ubili Saudici, je bio njihov kolumnista. I onda su oni imali seriju tekstova, to je išlo nedeljama, razumiješ, o Saudicima, pa onda veza sa Trumpom i tako dalje. I, a isti ovi likovi koji su vlasnici National Enquirer, oni u stvari dobijaju, kaže, imaju neke, što se zove, business dealings sa Saudi Arabijom.
Aha.
I onda su oni u stvari Bezosovo, jel te, ovaj, uvijena priča je da su oni pokušali da učutkaju to što radi Washington Times tako što su pokušali njega da ucenjuju sa nekakvim golim slikama koje on slao ženi ili tako dalje, nema pojma. O ženi, bivšoj ženi od koje se inače trenutno razvodi. I to je onako, bit će skup razvod. Tako da je zanimljiva tu cela ta kombinacija, jel, tih priča. I onda se ispostavio ta firma koja stoji iza National Enquirera je, nije ovo prvi put da se dešava. I onda sad tu se uključuju, u tu priču ulaze gomila raznih čudnih dešavanja vezano za Trumpa i za ove razne republikance koji su, ono, čak i oni koji su bili veliki njegovi kritičari su posle odu na sastanak sa njim i onda totalno promjene ćurak. Znači, ono, bukvalno, delo je kao ako ne promjeniš priču, kao ovo će da izađe u javnost. Znači, ono, to što liči na to, razumiješ?
Kurir, Informer, da. Evo ja otvaram link, to... nešto mi se sporo otvara, Mita, ovaj, Mitovski, sa Sezama, znaš na koga mislim?
Aha.
On je postovao pre 11 časova, je on to postovao, TheLibertarianRepublic.com, samo da mi se otvori, kaže ovdje, ja ne znam, to neka nije satirična priča, photos of my genitalia being released to the general public did concern me, access to these photos should be a perk for Amazon Prime, ali ovo bre neka, ovo izgleda satira,
a? Pa ne, oni su, ono što je Bezos uradio, on je praktično objavio kompletan sadržaj e-maila koji su njen, dokumenta koji su njemu poslali, gde su oni opisali plastičnost fotografije koje imaju. Znači, nisu mu dali fotke koje imaju, nego opis fotografije. I onda je on rekao, ok, važi, sad ću ja da publishujem ceo taj opis. Znači, i to što ti čitaš, to je opis koji su oni njemu poslali.
Aha, aha.
Znači, haos, razumiješ, to je ono što nisu očekivali u ratu takvu reakciju da će čovjek koji ono, se nalazi na toj poziciji da ovako nešto uradi, što je generalno iskreno stvarno ono, svaka mu čast, jel te, ono, kod prilike boli me dupe, ono, hoćete da objavite, objavite.
Tako, objavite, baš me briga, da.
Ali nećete vi mene da ocenjujete, razumiješ, ono, to je potpuno fenomenalna fora. Tako da je dosta interesanta cela ta priča, sad, kako su oni došli u posjed tih fotografija, to nije do kraja poznato, jel? Ono što je moguće je da je hakovan ne njegov telefon, nego njegove žene. ili da je hakovan njen account, sad gde, to je pitanje. Pa znaš, tipa ako je iCloud account dospali u posjed jel user passworda, onda skinu backup. Znaš, ono, backupaju, urede restore backupa na drugi telefon i dospiju. Ako je neki Android ili nešto, znači možda je neki drugi način da prosto dohvate te fotografije. To zaista postoje i on je to slao svojoj ženi, mislim. Who cares? Da, pa, šta radi privatno, koga briga. E sad, kako se to desilo, nije do kraja jasno, ali očigledno da im je propao, jel te priča. Oni su pretili da će u narednom broju National Inquirera da se objave te fotke ako on, ne znam, ne pristane na to što se njega traži. A bukvalno su tražili da se obustavi, da se promeni uređivačka politika Washington Posta.
A to su tražili, ucenjivali,
jel? Jep. Zato što kao to ne može, jel te, tako da se piše. Tako da, zanimljiva to priča. Jel, ono što je smešno, inače, taj časopis, ta firma i taj časopis, znaš gde se hostuje? Na Avosu. Oni koriste Amazon ovaj cloud za svoj... Tako da je, ne znam, bila gomila tweetova kao Mr. Bezos, take a look. I onda kao, ne znam, ne znam kako su pingovali, gde se, odakle dolaze slike i ono, dakle se hostuje cijel taj sajt, tako da je simpatično, jel ti?
Ja, dobro. Neće mi se otvori ovo skroz da vidim tekst, ali evo.
Ja nisam linko, ajde, postoću ti na video si na Mediumu i on poslao taj...
Taj tekst.
Medium.com, Bezos... ćemo da je nađemo. No, thank you, Mr. Packer, ali to je, ja bio je da delim, ne znam, nekom od onih njujorskih, pandana, što bi kod nas rekli, ovih bliceva i čega, je bio naslov kao Bezos exposes Packer. Znaš poru da je Packer, nadivak za dick
pics. Da.
A čovjek, šef toga što kojeg ucenjuju se zove David Packer.
loša kombinacija. Dobro.
Okay, evo, šaljem ti linkić na Medium, pa ćeš da vidiš. I onda tu dole vidjet ćeš, on je bukvalno copy-paste-ovo sve što su mu oni poslali, jel? Aha. Confidential and not for distribution. Bla, bla, trči. A full-length body selfie of Mr. Bezos wearing just a pair of black boxer brief, bla, bla, trči, mislim. Znaš, detaljan opis, jel te šta oni imaju i tako dalje. Nice.
Dobro.
Eto, igrala se deca.
A igrali su se i...
Velika deca.
Velika deca. Su se mnogo igrala sa decom.
da, lepo si to napravio. Ovo je bilo, što bi rekli, very smoothly.
Da, prelaz.
Prelaz na sledeću vest koja isto je vezana za, kako bih rekao, security za ovo zoro.
Pa mislim se za slizines. Vezan za ljigavost.
Dakle, ovo sad treba ovu priču napraviti malo uvod u sve to. Ko nije ispratio halabuku oko Facebooka i Enterprise certifikata vezano za Apple i onu totalno pogrešnu priču da je Apple ukinuo Facebookove interne aplikacije.
To mi je tek bilo suludo, ali dobro.
O tom potom, znači šta se dešava, TechCrunch je objavio rezultat njihovog istraživanja, čovjek se zove Josh Constin, jel, autor na TechCrunchu, da su pronašli da je Facebook koristeći Enterprise Dev program kreirao aplikaciju gde je plaćao ljudima, osobama između 13 i 35 godina da $20 mjesečno, mislim da je bila cifra, da instaliraju njihovu iOS aplikaciju, da isprate uputstva koje tamo postoje i dobit će svaki mjesec $20. Šta je zanimljivo, jel? Ta aplikacija je prvo publishovana kroz Enterprise Dev program. To je za ljude koji, jel, da objasnim ukratko čemu se radi, postoje dva načina da nešto instaliraš, to je tri načina da nešto instaliraš na iPhone. Jedan je preko App Store-a, drugi je da si ti developer pa da imaš certifikat i da ti nešto kompiliraš i instaliraš. A treća je da firma kupi takozvani Enterprise certifikat od Apple-a i onda dobije mogućnost da bez App Review-a, bez Store-a, bez ičega instalira na telefone koji prihvate takav certifikat gde ti moraš eksplicitno da enabluješ kao I trust this developer. U settingsu ima tamo posebno deo, zove se device management. Ti onda dozvoljavaš da ti aplikacije potpisane ti certifikatom budu instalirane odakle god. Znači, klikneš na web sajt i on ti sve ono, dozvoli ti instalaciju aplikacije i možda je startuješ, jel? To je namjena tog programa je samo za interno poslovanje firmi, znači za firme koje hoće da naprave aplikaciju za svoje zaposlene. I to je vrlo bitna stavka zato što je namijenjeno za zaposlene. Znači, one, ne možeš da napraviš svoj privatni app store gde ćeš nekome da prodaješ aplikacije koje, a da nema veze, ljudima koji nisu, nema veze s tom, jel? To je, i to je u suštini ključna stavka koja daje osnov Apple da uradi ono što je uradio, jel? Sad, šta se, u stvari, ovde, šta je zanimljivo, jel? Ta aplikacija koju je Facebook plaća ljudima, oni su zvali Facebook Research Program, jel? Ideja je bila da oni istražuju kako ljudi koriste mobilne telefone. Kako to radi? Vrlo zanimljivo, jel? To je presvučena Onavo VPN aplikacija koju je Apple banovao pre jedno par godinu dana ili nešto, ili možda i više od toga, sa moguće čak i dve godine. Banovao sa Stora, jel? Zato što nije, ono što je ružno kod ove aplikacije je što se on postavi kao VPN plus proxy. I apsolutno svaki sadržaj koji šta god da radiš vezano za mrežu na telefonu, on može da vidi šta se dešava. Ono što je zanimljivo ovde je što oni imaju pustvo pri instalaciji da ti ideš i da setuješ njihov SSL certifikat kao trusted certifikat na uređaju. Što znači da će vam moći da dekriptuje bilo koji SSL sadržaj bilo kog websajta. Bukvalno si instalirao najgori mogući špijunski softver.
Spyware.
Da. Bukvalno spyware najgore vrste ono, na telefonu. I sad ti kad gledaš, kao zašto bi ovo neko radio? Ovo je potpuno sobano, to razumiješ.
Za 20 dolara.
Ali onda samo malo se mrdeš iz svog okruženja, jel te? I onda shvatiš da ljudi ono ko uopšte ne razumeju reperkusije raznih ovakih nekih stvari. Znaš, ono kao, instaliraj ovo, klikni na ove dve, tri stvari i dobit ćeš 20 dolara mjesečno svaki. Znaš. Kao klik, ono što bi rekli češ po obrazu, jel? padaju parice, a ne radim ništa, jel? Tako da je to vrlo zanimljiva, vrlo, vrlo ružna stvar koju možeš da instaliraš na telefon. Ono što je još gore, jel te, dok su oni išli, oni kažu da, kaže ovaj Josh Constin, da su oni od ljudi tražili screenshotove njihovog Amazon order history. Znači, ono kao
To je strašno. To je najstrašnije.
Znači, ono kao, aman zaman, razumeš, zašto bi ovo radio?
Zašto to je?
Sad, jedna je stvar što, znači, ono kao prva stvar koju je tu Facebook rekao, pa ne, ovo je sve u redu, tu nema ničega spornog, mi koristimo ovo
ljudi za... Ljudi su pristali.
Ovo je research, a ovo su naši research, jel te, asistenti, jel te, ono kao učesnici u istraživanju, kao, jeste, ali ti nisu zaposleni, nisu ti čak ni kontraktori, razumiješ, niti niko.
Niko, da.
To je prva stvar gde su se zeznuli i to je osnov Apple da ako oni detektuju na bilo koji način ustanove da ti imaš enterprise, da koristiš enterprise program za ono zašto nije po agreementu koji potpišeš namenjen, oni mogu, imaju pravo da ga ukinu momentalno. Ono što je interesanta stvar, kad se ukine certifikat, istog sekunda prestaju da rade aplikacije. Znači, ono, više ne možeš da ih startuješ na iOS-u, iOS odbija da ih startuje. Sad, kako to radi, iOS kad god može, kad startuješ takve aplikacije, on proverava validnost certifikata i kad ustanovi da više da je invalid, onda ove aplikacije više ne radi. Znači, ti ako recimo nisi na mreži, aplikacija će raditi. Znači, nije da ne možeš da je startuješ ako nisi online. Ali kad god ima priliku, on će provjeravati dalje certifikat i dalje validan. Znači, ono kao šanse da to, obzirom da je ovo njihovo celo vezano za mrežu, oni traže da ljudi budu online, tako da to instant prestalo da radi. Ono gde se Facebook zajebo, jel te, koliko je u stvari, ti govori koliko su oni nadmena aroganta banda.
Ima da, banda.
Što su oni koristili svoj global enterprise certifikat. Znači, nisu napravili neku novu firmu pa na nju kupili certifikat, nego su baš za Facebook Inc. Ono. I onda su sve njihove interne aplikacije prestale da rade. Što ovako velike firme regularno koriste ovakve stvari za beta testiranje, za koješta, za interne aplikacije, znači ono, sve je prestalo da radi. Znači ja su ovi ukinuli se, i to je bila ona priča, Apple ukinuo Apple, Facebooku ove interne aplikacije. Ne, nije.
Pravo na radi je.
Da, da. Poenta ovog programa je što Apple, jel te, officially, ne znam da li to mogu da znaju, ali oni ni ne znaju koje aplikacije su potpisane tim certifikatom. Jedino što oni znaju je da on postoji. I ako ga disabluju, te aplikacije će prestati da rade. Ali Apple ne bi smeo da zna koje ti interne aplikacije u firmi koristiš i imaš, koje koriste certifikat. Znači, oni samo dobiju na svom serveru ono upit koji proverava, ono, iOS proverava, ovaj certifikat da li je validan. Ako jeste, tu se završava priča. To jest, ako bi ikada Apple bio uhvaćen da ono sad on vodi ono spisak evidenciju aplikacija koje koriste određeni certifikat, pa to bi bio ono, znači, sa punim pravom treba da ih odvale najstrašnije, ono, sa kaznama i čime. Jer to bi bila najgore moguća ono, industrijska špionaža. Znači, ono, to bi bila teška zloupotreba njihovog položaja kao platform vendora. Ali ovaj, samo isključivanje certifikata uopšte to naključuje. Znači, ovde se je vrlo čista situacija, znači nezavisna firma, TechCrunch, neki novinar, je našao da ovi to koriste i da radi u ovaj način, to je sasvim dovoljan, ovaj, da kažem, dovoljan zalog Apple da kaže, ok, ovo je van našeg programa, ćao, zdravo. Ukidamo certifikat i sad se vi slikate.
A onda si i Google brže bolje javio ovaj, pošto je
da, Google radi istu stvar, jel te?
Radi istu stvar, ali oni su se bar izvinili, kao, da.
Da, oni su rekli, kao, evo, mi smo, zariljava stvar, jel te, Facebook je rekao, evo, mi smo ukinuli naš research program, da bi se ispostavilo da nisu, nego im je Apple ukinuo certifikat, pa je research program samim tim prestao da radi.
Prestao da radi,
a Google je onda kad je video kakde, ovaj, da je ovaj, Dara prevršila meru, onda su odmah objavili da oni koristi isti program i da su ga momentalno ugasili. I mislim se zove nešto Spemeter, nešto, ne znam kako se zove, Screenwise Meter, ne znam kako se zove aplikacija, koja radi maltene identičnu stvar. I naravno, ovaj, ono što se desilo je Apple i njima ukinuo certifikat, jel, taj isti. I onda se ispostavilo da su i Google-ove interne aplikacije prestale da rade. Ovaj, ali pošto su ovi to jel, samo prestali da koriste, onda su ovaj, za par sati ovaj, im je Apple izdao novi certifikat koji su onda oni počeli koristiti za ostale svoje interne aplikacije. Mada i dalje ono kao to vratno traje ono vremenski dok oni publishuju to i onda svi koji imaju verziju aplikacije moraju opet da ih instaliraju. Ovaj, nije da će stari forward da nastavi da radi.
Neći.
Ali manji je to problem pošto Facebooku jedno 2-3 dana ništa nije radilo dok im ovi nisu rekli dobro, ajde da ćemo vam još jedan.
Ali dobro.
Pošto oni se nisu izvinjavali.
Nisu, su onako... ne, oni su rekli kao mi ništa tu nismo loše uradili, ljudi su pristali, šta hoćete. Kao...
Kao šta je problem?
U čemu je problem, da.
Stvarno, ono što je zanimljivo je da taj Facebook research program i dalje radi na Androidu.
Da, bez ikakvih problema, da.
Pošto, who cares, jel? Tu možda instaliraš šta god hoćeš, odakle hoćeš, dokle god pristaneš na dialog boksove. Tako da, ovaj, to je... Ono što ja mislim da je stvarno ovaj, cijelo ovoj priči kroz sve naslove se provlači da jel, Apple ima mogućnost da ukine nečije, da nekome spreče aplikacije da rade, to nije tačno. Znači, Apple ne zna te aplikacije, ne bi smeo da znajde da se ogradim. Ono što znaju je da imaju mogućnost da ukinu certifika što konsekventno ide ka tome da ti nemaš više aplikacije da ne rade. Ali to je, kako dospeš u situaciju da Apple sad ima mogućnost da kaže, ok, ti kršiš program, ćao, zdravo. Znači, prosto, oni te vrlo su selektivni po pitanju tih enterprise certifikata. Znači, ja recimo, moj klijent, Tivko iz Trikotaža, oni koriste to za svoje interne potrebe, znači za veleprodaju. No, pošto ja to pravim. I onda znam kad su se prijavljivali na enterprise program, ovaj čovek iz Apple-a, iz Irske, zvao je vlasnika firme, ono kaže, dobar dan, vi ste tražili to, jesmo. Jel znate da tu ne možete publishiti na App Store, znam. Jel znate da je to namenjeno samo vašim zaposlenima i ovaj, ljudima ono, koji rade za vas? Da, znam. Znači, eksplicitno moraš sve da potvrdiš i onda kaže, ok, važi, dobit ćete certifikat. Znači, jedna ti ne možeš poslije kažiš, nisam znao.
Da.
Znači, ono, pogotovo kad si...
Prevario me Apple, pošto... znači, ono, nisam znao.
Da, kao, ma ne, ja sam mislio da je to onako. Jo.
Nije to kredit u Švajcarcima, pa da, ona sitna slova ti niko ne obišta.
Da, nisam razumio da je to tako.
Nisam razumio da je to tako, da.
Imamo ovdje razne neke ovaj, razne neke linkove vezane za, za ovu celu priču. Ovaj, ko želi može da
Voltov
se...
Da, ima... je, Voltov thread je lep, ono baš onako...
Da, isto onako sa bananama i pomoranđama se
da, da, da. Grocery store, da.
Da, grocery store, jel? Ako hoćete ono kao real life analogiju kako to radi. Tako da fina je to priča, uglavnom završila se na tome da smo dobili još jednu potvrdu da je ovaj, Facebook banda ono najgori zlikovca. Ovaj, i da moram da se ogradim, da ja znam jedno 10 ljudi koji rade u Facebooku ovaj, related vezano, znači ono za recimo Maja Jes priču. I to sve super ljudi i super momci, razumiješ, i onda ovaj, i par devojaka, jel? Ali ono što je meni ovaj, uvijek tu sad ono kad čitaš sve ovo što se dešava i sad ti tamo radiš i uvijek mi je, znaš, ono neko čudno da kad čuješ, znate, kao ja ovo što radim to nema veze s ovim, znači ono ja se bavim nečim drugim, ali u kom, kom trenutku ono kao, ovaj, počnem se zapitaš kao da li ima neko bolje mesto za rad.
Da, ovo, bilo bi lepo ti, da ode.
Da, ti ne odlučuješ o ovome što se dešava. Znači, ovo odlučuju ko zna tamo neki likovi. Znači, čak i ovo i ovaj, taj Onavo firma, to je Facebook kupio, to je posebna neka firma. Ovaj, i onda su znali da je bilo nekih vesti da su ovi ostali koji rade u Facebooku bili vrlo besni na Onavo ekipu. Kao da su, znaš, sad s druge strane ti što rade u Onavo, oni su tek ono, znaš, oni naprave tehnički, jel te ovo sve funkcioniše super, jel to sve radi i tako dalje. Ali ono, znači, neko je aminovo da ovaj program se koristi. Znači, neko je ovaj, plaćao ovaj, zaposlene da to ovo radi. I taj neko je u suštini direktno odgovoran. Ali opet, s druge strane, ti kad to treba da kreiraš u kontrutku, ovaj, počinješ da malo lošije spavaš, jel, kad se ovako nečim baviš. Bar meni bi to bio problem, razumeš? Znači, kako sebi opravdaš to? S druge strane, zanimljiva je ovaj, vest koja je, jel te, izašla pre dva dana sam video, ovaj, kao, znaš koliko je srednja vrednost plate u Facebooku za programere?
Nemam pojma.
240.000 godišnje.
Upa, lepo.
To je ogromna cifra.
To je ogromna plata, da.
To je ludilo. I onda kao, znaš, ono, uvijek je ta priča kao, super je kinta, vrlo je zanimljiv posao, tehnički izazovan, ovaj, a s druge strane, fuj. Znači,
ljak.
Šta je namjena, ono, kao, šta je cilj, kao, šta mi u stvari doprinosimo ovaj, s ovim što radimo, tako da ne znam, znači, ono, prosto je ja se, ovaj, no, ja najveći deo svoje karijere sam probao baveći se, ono, sportskim klađenjem, znači, ono, i uvek je meni, ovaj, znači, ono, uvek postoji tamo uvezano i za sportsko klađenje, ta ista priča, ovaj, a koliko je to, u stvari, ovaj, društveno korisno i tako dalje. Mada se ja tu, ovaj, ja sam to sebi dano ovaj, razjasnio ono koje još kad su radili u, Facebook, u Finsotu, pa sam imao one, kako se zove, engleske klijente, jel? I onda su oni bili, ovaj, u Engleskoj se najbolje vidi u suštini šta se dešava kada je to zakonski regulisana delatnost u odnosu na polu divlje ili divlje tržište, jel? Pošto je to 73. je postalo, kažem, legalna aktivnost, jel? Sportsko klađenje je postalo legalna aktivnost. Dotad je to bilo sve ono kao dođu ovaj, dva, tri veća trokrilna šifonjera koji ono kao primaju uplate na trkalištu ili na fudbalskom stadionu ili nešto, znaš. I sad ti tu dobiješ neku, pa idi ti sad sa njima se raspravi ako imaš neku razmiricu, jel? Ja, tako da ono što sam ja uvijek pristalica s tih svih stvari vezano za bilo kakve te neke ono kao sumnjive aktivnosti, je to treba se legalizuje i da se reguliše najstrašnije moguće. Znači, tako da ti sad u Engleskoj, na primjer, imaš obavezu svih bukija da moraju da ti omoguće da ako hoćeš da sebi ograničiš koliko možeš da potrošiš, da to poštuješ i imaju vrlo rigorozne kontrole da li oni ta pravila zaista enforceuju. Znači, tipa, znaš, ti kažeš sebi, ja ne smijem potrošiti više od $50 ili 50 funti. I onda ti to, oni to tamo se sistemski evidentira i ti ne možeš da uradiš depozit već od toga. Ili da potrošiš više od toga u roku od mjesec dana. Znači, možeš ti da zoveš i da kukaš koliko god hoćeš, oni ne smiju da ti disabluju tu zaštitu koju si sam sebi u stanju ono normalne svesti, a ne bolesne zavisnosti ono kao sebi postavio. Znaš. I onda je to vrlo interesantno i onda su drastične kazne ako to ne poštuju. Znaš, ako ih neko ono uhvati da oni sad nekome disabluju to kao slučajno sam kliknuo na dugme i tako dalje. Znaš, nema slučajno. Znači ili si kliknuo ili nisi. Tako da...
Oće centrala jednom da pogreši.
to, da. Tako da je, sve te stvari moraju da budu regulisane i onda je to u suštini jedina prava zaštita koja može da se desi i to će, znaš, kao recimo ono, primjeri sa ono, konzumacijom narkotika, znaš, ono, kao tipa Portugalija koja je to legalizovala i koja je otprilike zadnjih 10-15 godina ima ono kao maltene ne postoji rast novih narkomana i ono slučajeva koji su, svi su registrovani. Da, prosto počinju da uhvataju kontrolu nad svim tim problemima.
Ti ne možeš da veruješ da... na što je Lisabon ličio tamo dok sam ja živeo, ono 2001. i to, znači slike na vestima i to.
Pa ti si bio baš u najvećem cirkusu.
Znači ne možeš da veruješ, znači ispod svakog mosta to su bile ono gomile ono špriceva upotrebljenih i to, znači gde god je onako malo zavučeno nešto, to je bilo strašno, znači ogroman je problem to bio u Portugaliji, ogroman.
Ja mislim da je ono, znaš, očigledno je da ta, da kažem, regulacija i ono državna regulativa na, preko ovog GDPR-a što se dešava, pristup podacima i ostalo, da će to kad tad da se pojavi da sve ove društvene mreže koje ove, ima ih svako malo neka nova, da će morati da implementiraju takve neke stvari ono, sistemski, jel? Znači da to nije nešto će naknadno da se pojavljuje i ono kao ako baš moramo, nego će to postati deo posla. I gledajući šta rade ovi razni banditi, misli da ovo na kraju će to, što pre to dođe, to bolje. Ono. Koliko god bilo smarajuće da to sve se radi i da kasnije to moraš da pristaješ i ne pristaješ, to prosto jel, ide se ka tome.
Da.
Ono što bi rekli, this is why we can have nice things, jel? Zato što ima ovakvih na ovakvih slikova za koje će ovo da iskoristi na najgori mogući način. Kada da, šta je to? Interesantna je interesantna epizoda bilo pratiti šta se dešava. Ono.
Bilo je baš onako.
Rekli, ono što moram da kažem, jel da ja nisam očekivao će Apple ovo da uradi. Znači, sećaš se da je svojevremeno Uber imao te razne incidente, tipa oni stave kod koji proverava ako se aplikacija izvršava iz Cupertina ili ne znam kog okruženja, onda ona radi drugačije nego kada... I onda je Cook zvao onog tadašnjeg šefa koji je kasnije istran iz Ubera, onaj njihov Travis, kako se zove. Kaže, nema ovo da se više ponavlja. Kao lepo mu je rekao, jel? Ali ništa im nisu stopirali, znači, ništa ih izbacili. To bi bilo kome drugom bio osnov za ono prilike momentalno banovanje sa App Store i ćao zdravo. Ja zato, zbog toga nisam mislio da će obzirom na veličinu Facebooka da ovo neće se desiti, međutim, ono, bum, tras.
S druge strane, da su ovo pustili, ko zna šta bi ovi sledeći uradili, znaš, i onda bi se pozivali, kad nas niste onda blokirali za manju stvar, mi smo sad, šta sad hoćete, jevi, jednoš.
Da, bukvalno je ono, znaš, Apple se, Facebook se kladio na to kao mi smo previše veliki da bi nas ovi opaučili.
Ne smiju da nas diraju, da.
Ali dobro, ovo je fino poslužilo Apple, zato što ovo realno nije dokačilo ni jednog stvarno korisnika Facebooka, nego Facebook internet zaposlene. I onda je ovo bilo fino onako teren za pokaznu vežbu. I onda sad imaju ono kao ako smo paučili Facebook i Google, kao nemojte vi ostali da se zajebavate.
Samo gledajte šta smo u stanju da uradimo, da. Ne, to su te konotacije, to je bila i ta igra, znaš, sigurno. To je to je u stvari najznačajnije.
Ja vjerujem da ono, znaš, to je bilo raznih razgovora ove priče.
Jer Facebook, što ti kažeš, mi smo veliki, a u suštini, kad pogledaš, recimo da nestaneš sa iPhone-a, Facebooka, znači, da ja sad moram kroz browser da idem na Facebook sa iPada i ovo ne bi išao, verujem. Pored toga, znači, ja ne odlazim sa Facebooka zbog nekih drugih stvari praktičnih, jeli, mnogo prijatelji u inostranstvu, ovamo, namo, da ne davimo sad, da ne, se kaže, ne pričamo istu priču stoti put. Ali, uopšte mi ne bi nedostajao Facebook, ne znam, me razumeš da ga ono kao sad rešim da odem, znaš. a ovaj, sad ne znam ja koliko drugi ljudi, ali hoću da kažem, veliki procenat ljudi ne bi ulazio u brauzer na iOS uređajima da ide na Facebook. Da nema aplikacije, ne bi išao na Facebook. I ti sad onda, ako odeš sa iOS-a, ti gubiš one najbolje korisnike, izvinite, ovi, vi što imate Android, ali to je jedna realnost, ili tako? Ovaj. I da, li želiš, da li želiš da ostaneš na onome, znaš, da imaš samo, da si samo na Androidu i samo sa weba, koji sve manje ljudi ode, ide sa računara na Facebook, mislim, ja ne znam koji je glavna fora da je
na mobilu. Njima bi tu prestalo razne stvari da rade.
Mnogo.
Oni su svojevremeno, sad će se svojevremeno Zuckerberg imao priču gde oni guraju ono kao HTML5 je budućnost, kao idemo na HTML5 i tako dalje, i onda neko, ne znam kad je rekao, zajebali smo se, idemo na native mobile tehnologije svuda, jel? Na native aplikacije, znači, tipa, ako ništa drugo, prestale bi notifikacije da im radi. Znači, ne bi mogo da dobiješ notifikacije ni zašto, znači, ono, to sve ide preko aplikacija, ne kroz browser. I tada, znači, ima raznih stvarčica koje bi se stopirale ako ne bi imali native aplikaciju. Kako god je zvali, znači, ali da imaju app. Native ili nije, mora da postoji API, inače mnogo toga ne radi. Fino, lepo se iščevrlje smo.
Na tu temu, da.
Drugare sa Facebooka, evo. Ono što je zanimljivo, jel te stvar vezana za to, je nekoliko zanimljivih pričica. Jedno još je, što je meni zapalo za oko, jel? Da je se drugi put desao, to je 2-3 godine, da je FBI uhapsio Apple-ovog zaposlenog koji je odlazio iz firme, a radio je na onim projektu za automobile. Šta god taj projekat sad predstavlja, znači ono, kao šta god da oni rade. Očigledno da tu ima dovoljno zanimljivih stvari, da onda i zanimljivo, opet je Kinez, koji odlazi iz Apple-a i slučajno iskopirao sve i svašta što ima veze sa svojim poslom, i odlazi nazad u Kinu, ono, verovatno da radi u nekom od gomile startupa u Kini, startupa, jel, kako god ih zvao, koji se bave isti tim poslom. Ono što je zanimljivo ovde, što je, ovo je bio baš budala, jel, čovjek, ne znam, nekako mi se to prođe, on je fotografisao sve što je mogao da fotografiše u Apple-u i bukvalno ga prijavio drugi zaposlenik, kaže, ovaj ide i slika sve po firmi, razumiješ, što ima veze s ovim, znači, ono, ko znam, vjerojatno neke prototipove koje ješte, znaš, kao čak i ono što nije deo njegovog posla, jel? Prosto se ponaša sumnjivo. I onda taj neki ko je iz Apple prijavio nadređenima, onda ovi rekli, čekaj, bre, pa ovo odlazi iz firme. I onda ga prijave FBI i ovi ga uhapse dan pred odlazak avionom nazad u Kinu. Tako da, tu se očigledno dešava, ono, jel, nije taj projekat umro, svašta se tu ima, i dalje istražuje. Sad, gde će stići i kako će stići, ne znamo, kad će toga nešto biti, ali očigledno se tu dovoljno toga radi. Tako da, što bi rekli, Apple je ono, velika firma i svašta dohvati, pa onda i vezano za automobile. Ko zna, možda će u nekom trenutku da vozimo ono self-driving car koji se kontroliš iz iPhone, jel?
Ko zna, da.
A pravi ga, ne znam, neko, jel? Da. Pošto ne vjerujem da će Apple to da pravi.
Ne vjerujem, nija. Ali imaš ti uključen Find My iPhone, imaš sigurno.
Yes.
Imam i ja i pratim Petra ovako gde je i tako je. A ovde je, kaže, opcija je upozorila gospođu koja je, nažalost, ipak nastradala, da će da je bivši muž da dođe do nje, jeli, pošto ga je pratila na family sharingu, jeli. Sve u svemu, Find My Phone je uspjelo da ona toliko vremena dalo da je upozorila sina i koji je ono uspio sebe da spase, jeli, kako se kaže.
Da. Ono ružna neka familijarna priča.
Ružna priča, pa bivši muž, tuča, svađali se dan ranije, ono što bi čitali, naš, ono što svi kaže, to se nije dešavalo u komunizmu, znaš, a u stvari takve vesti se nisu objavljivale, znaš, ono, muž ubio ženu sekirom i tako te, znaš, one. Ovo što danas svaki tabloid jedva čeka da, znaš, ubio ženu, ne, ubio sebe pa ženu. Znaš kako ide?
Joj,
kada one glupe naslove, znaš. E, ali ovde je interesantno zašto sve može da posluži tehnologija, tako da sam ja, ono, kao, to šerovo, je li?
Ako da, ona naša onako povremena rubrikica, ono, ono sigurica životica.
Da, životna priča, tako da ono, ovaj, ako nema uključeno, nek uključi, šta da vam kažem, to je ono, lepa fora, je li, da znaš gde su ti svi uređaji.
Osnovna namjena programa je da ako ti neko ukrade nešto, da ti možeš da lokuješ remotely ili da prosto obrišeš ceo telefon da bi sačuo bar podatke, ono da ti neko ne, jel te, da se ne desi kao Bezosu, da neko dohvati šta god ima na tome. Drugi feature isto ovog tipa je Find My Friends, znači ono kad svako ima svoj ovaj uređaj, ti onda možeš da dozvoliš nekome da vidi tvoju lokaciju, što je recimo ono kao familiarno vrlo korisno, jel? Da znaš ko je gde.
E gde, pa da, tako ja gledam gde je Petar, ono kad se mi ni se ne javi na telefon, ovaj, gledam dalje u školi, to, dalje ovde,
to,
dalje
to
ovde.
To ja isto radim, ono, pošto Aleksa ono kao svako malo ovaj, disabluje zvonjavu na telefonu kad je na času, da, zaboravi da ga uključi i ne čuje telefon. Šano, i onda ono kao, alo bre dete, ono kao, bar da vidim gde je, pa da ga nađem.
Da ga nađem, da znam da je u redu, jevi ga, da je.
Ove, to su ono roditeljske brige, jel?
Da.
Ko nema decu, saznaće kada bi.
Sve će vam to postati jasno, znaš, tako da...
Zašto te stvari postoje?
Zato sam i stavio kao još jedan ono malo bizaran primer, jeli, šta sve može da, ovaj, da se desi. Ali eto, ima ovaj, kako se kaže, ovde kažu da je ta opcija korišćena isto u nekim kriminalnim, jeli, kaže, pratili su ženu koja je oteta u baru u Bostonu, na primjer, tako što su pratili njen telefon i tako. Ovaj, isto tako, ljudima su ukrali auto, ostao je iPhone unutra, pa su našli ovaj, i auto i lopove i tako. Tako da, ovaj,
ima zanimljivih to pričica da se dešava. Ovaj, ali, kurno, u svakom slučaju, korisno je to, ovaj, naravno, problem je ako ti hakeri dođu u posjed, jel te, akaunta, onda mogu da ti prebrišu sve što imaš. Tako da, ono, svaka od tih stvari je i lek i otrov, tako da zavisi kako se koristi. Tako da, ako čuvaš svoje akaunte, ovo je super korisna stvar. Da možeš da sprečiš, da ti neko bar pristupi podacima, nalazima i tako dalje. Ja sam odavno stavio vrlo dugačku i nerazgovetnu šifru na svoje iOS uređaje, tako da ranije Touch ID, sad Face ID, to sve ne moram da kucam, tek povremeno moram da ukucam. Da, čisto koliko da ne zaboravim koji je password. To je passkod, jel te, da znam šta je. To je interesantna pričica. Druga neka zanimljiva stvar koju sam video je, New York Times je napisao tekste, jel te, o malom šrafčetu koje je pravilo probleme. Je li tako bilo?
Tako, da.
Za Mac Pro nisu mogli da naprave neke šrafčiće koji su im trebali od neke američke firme. Sada će se da je Mac Pro bio onaj prvi made in USA. Jel te, pošto se pravi u malim serijima, pa kao, ajde, pravit će ga u Americi. I onda se ispostavilo da nisu mogli da naprave neki specijalan šraf koji im je trebao, pa je onda kasnila ta inicijalna isporuka Mac Pro-a. Mislim, ovo nije nova priča, znači samo je novi, da kažem, primjer zašto van Kine ti ne možeš da praviš ono ovolike milione ono uređaja na isti način, jer prosto ono, ide ona stara neka priča je bila kad treba se poveća proizvodnja telefona, Fosco napravi fabriku i zaposli 200.000 ljudi na isto mesto. Mislim, znaš, prosto to ne možeš nigde da napraviš, ja ne znam. Ono, znaš, kak 200.000 ljudi, to je bre nevjerojatan grad, razumiješ, čovjek, logistika i sve to, i ti ljudi treba da spavaju.
Novi Sad, maltene.
Da, mislim, zamisli sad to ono kako to izgledalo u Americi. Mislim, u Kini to možda napravi zato što su oni diktatura. Znači, to nema zbora.
Nema zbora, da.
A u nekoj Americi sa raznim sudovima, sa sindikatima i sa kojim čime...
Sindikatima, to sam teo da kažem, sa sindikatima.
Nema šanse.
Nema teorije.
Što je neizvodljivo. Znači, onda je taj san o tome da ovi mass product uređaji mogu da se prave negde van Kine i eventualno Indije, mada Indija nije diktatura kao Kina. To je, mislim, neizvodljivo. Ali dobro. Naravno, Apple je objavio i svoj neki ono official dokument, jel te? Component manufacturing drives Apple US job creation i tako dalje. Jel, to je sve. Sve lepo, koga zanima šta Apple pravi, šta omogućuje u Americi da, da postoji. Mislim, ono, nije zgore, razumiješ. Znači, onaj prvo staklo, ono, ona Corning firma je prosperirala na, na konto Apple i iPhone-a. Znači, ono, oni su imali tu tehnologiju za to staklo i nisu imali namenu za njega. Znači, ono, ako sećaš, ono, kad je Corning je imao tu neku leguru koja je bila kao staklo i ne znam šta, ono kao za taj gorila glas, i oni nisu imali, da kažem, direktnu, u tom trenutku nisu imali direktnu mušteriju koja bi to koristio na dovoljan način, da se njima isplati da oni to naprave od toga veliki proizvodni lanac, proizvodnu liniju. I onda došao Apple i rekao, nama treba to i to, ako napravite, mi ćemo da kupujemo, jel? Tako da nije ono, prosto firma koja prodaje, pravi veliki biznis, verovatno ono neposredno ili posredno kreira gomilu posla za druge firme.
Da, da, što bi rekli, što... kako se to zvalo u autoindustriji, nisu podizvođači, nego imaju ono kooperanti,
kooperanti,
ima nešto,
to se kooperanti.
Tako zove, znači. To ti je kad se sklapa ono, ne znam, zastava u Kragujevcu, onda imaš firmu koja pravi kedere, koja pravi šrafove, koja na sve to mora da nešto je logistika, ogroman problem, to je, mislim, treba ga rešiti, jeli, kad god praviš nešto. Nažalost, kod nas to sve manje problem, ne treba nam, jeli, više rešavanje tih problema, nažalost, jeli.
A da, šta ćeš?
E, a ja sam pošto juče nešto gledam, ovaj tekst sam juče video, kako koristiti jeftin TV set, pošto u Americi su ono televizori postali značajno jeftini, a i kod nas su ono, kad pogledaš onako, nisu preterano skupi, odnosno jeftiniji su od monitora, istih veličina i sve nude, i onda kao kako da koristiš TV, jeli, kao monitor, i zašto možda to ne bi trebalo da radiš. E sad, svako ko je probao da radi na televizoru duže od sat vremena zna da to nije pametno.
Nije.
Tako? Ali dobro je znati da možeš da ga koristiš. Sve što ti treba je ono HDMI adapter, jer danas praktično ovih novih televizora nema koji nema HDMI. I i to je to. Meni je to palo na pamet, pošto ja sam svojevremeno radio u mojoj sadašnjoj spavaćoj sobi, tu mi je bio i ofis, tu sam imao i ono iMac-a i sve, iMac mi je bio i televizor sa onim Elgato softverom. Onda kad sam se ovde preselio, gore su ostali po neki serverčić i tako nešto, i on je bio nakačen na televizor, i to je ono praktično jedina opcija gde ti možeš nešto kratko kad treba da uradiš, pa da ti to bude ekran, recimo za neki medija centar, pa kao ajde, tu ću sad to da sredim. Ali lepo je znati, i ovde govori o nekim veličinama i o frekvencijama, u ovom tekstu, frekvencijama koje se koriste i zašto ne valja pošto tipični kao televizor ima 60 Hz refresh rate, što je onako kao malo, i najveća je fora rezolucija i veličina ekrana, tako da sve u svemu, ako imate mogućnost da radite na nekom retina ekranu, iskoristite je i kupite. Nisu ni ti monitori tako skupi, moj od 25 inča delov, mislim da je sad nešto 200 evra, tako nešto, ako možda se nađe. Nije strašno skup, a mnogo znači ako baš morate da imate veći ekran od laptopa, jel? To je što se toga tiče, nisam ja tu ništa specijalno teo da poručim, nego samo kao referenca. Tek se pojavio upravo kad sam ja pomislio, mogao bi ovo dok sam sedeo sa slomljenom nogom i dok me bolela noga, pa onako radim u dnevnoj sobi, pa je nekad gužva, znaš, ili treba neko da dođe, a ja bi da se sklonim da radim, ne silazi mi se dole, jer možda će me zaboli noga, pa onda moram da sednem, da je dignem ili da prilegnem. I onda gledam, imam taj televizor u spavećoj sobi i setih se da nisam seo tamo, recimo 7 godina da nisam seo tamo kao da nešto radim, osim ono, seo sam kad smo snimali ona dva podcasta, ali nisam se kačio na televizor, nego je laptop bio tu pored, znaš. I pa mi je bilo interesantno, kao vidiš, mogu bi tamo možda da se sklonim da radim, pa kao imam veći ekran, onda sam shvatio, kad sam i pročitao ovaj tekst i to, da mi to baš i ne bi bilo pametno, jer sediš na metar na metar od 38 inča, neka Toshiba mi je tu u spavaćoj sobi, i to, ako je ono full HD, znači to bi bilo, ovako da izvineš. Televizor je predviđen da ga gledaš bar sa 3 metra, jel?
Da, nije, nije, aj, ovaj, to je drugačija vrsta ekrana i svetla i tako izbliza ka sebi, to je ono što kažeš, ono stalno upozorovan klinci kao ovaj, pomeri se dalje.
Beže tako njega, da.
Nije
da.
Baš pametno.
Da, da, pa ja, meni Petar kuka zbog gaminga da mu kupim neki monitor i tako da ću to sad uraditi skoro, jer, jer on televizor u svojoj sobi uopštini ne gleda, znaš. Nego je to samo ono, to je monitor praktično ono, za PlayStation i za ovog Mac Mini-a, jeli. Tako da, ovaj, eto, to je, samo smo zato ovaj, linkovali ovu priču, a ovaj, ti si nešto...
Uvek je korisno, znači ono kao kad je u frci i tako dalje, ono kao uvek možda se, da se iskoristi.
Da, da, znaš da imaš ono, nakačiš ono, e, nema monitor, treba mi, ne znam, da uradim nešto 5 minuta, imam TV, ajde, kači to ili tako.
Ajde, bar nešto.
Bar nešto, da.
Ove, jesi ti znao da postoje brovi neki kablovi za, ja nisam za ovo čuo ranije, dok ti sam vidio ovaj neki tweet. Znači da postoje kablovi koji, koje pravi Apple, i koji omogućavaju da ono ti, znaš, praktično se nakačiš na file system da priđeš ono ono hardveru i tako dalje. Ono, nisam ja znao da postoje ovi
da
neki...
Postoje. Gledam sad ovi thread na Twitteru i ono, nisam znao.
Dobro, znaš, ono, ima raznih tih nekih Gorilla Kong SWD. Jel, ono, kao kaže, ima, možda se... kao da se dobije nešto da oni zovu JTAG access na iOS uređaju i kaže tri glavne stvari koje omogućavaju je ono kao pristup bilo kom delu memorije, kaže što je zanimljivo, možeš da zaustaviš CPU i da dumpuješ delove memorije koji su trenutno aktivni na sistemu, CPU register access u bilo kom trenutku i zaustavljanje CPU-a ovaj, na nekom, ono, praktično breakpointuješ operativni sistem. Samo sa ovim kablovima, što je zanimljivo. Mislim, ovo je vjerojatno nešto što je vjerojatno koristili ovi iz Apple-a za ono, debugging i šta je već nešto, jel, čačkanje. Ali prvi put vidim nešto da se ovo, da neko van Apple-a ima ove kablove u, ono,
da, da, po, pod sad, rukom.
Postaje mi jasnije kako se pojave jailbreakovi, jel?
Da.
Ako ništa drugo.
Da, da. Viš, dobro si primetio, da.
Znači, ono, kako se pojavi jailbreak? Pa tako što ga zastopiraš sistem i onda debuguješ praktično po bomba i mori šta se dešava. Znači, ono. E sad, ono, ono što je zanimljivo, ovo radi u suštini samo na prototype uređajima. Znači, ono što je ključno, jel, da bi se ovo koristilo, ti moraš da dođeš u posjed onih tipa, na primjer, iPhone XS, ti bi morali bi da nađu XS, ali u procesu proizvodnje. Znači, neki koji je možda nije uništen kad, kad je, dok je razvijan XS i dok je bio u onoj fazi tipa EVT ili PVT, ono, to su oni verification test, razni verification testovi, tipa hardware, software, šta ja znam, kroz koje prolazi ono, neki uređaj tokom razvoja. E, tada su još omogućeni ti postoje ti čipovi koji onda omogućavaju ovaj akses i onda ako kad dođe finalni uređaj, to, taj akses se onemogući. Što znači, jailbreakovi u suštini mogu da se ovako da se iskreiraju i da se nađu način kako se izvedu, ali samo ako ovaj, uspiju da navataju te neke ovaj, zivo me zanima kako to uopšte se desi, ovaj, to bi bilo interesantno, kako može se desiti da Apple ne evidentira da je neki od ovih testnih uređaja nije uništen.
Ne znam.
Ili da nekoga tamo ne stavi u džep da se ne uništi i tako dalje. To mi je dosta zanimljivo. Ali ko se, koga, koga zanima ova priča, ono, i ko se, ovaj, kome je interesanta to memory, ono, assembler priča i to, ovaj, ovaj je super zanimljiv thread. Ovi, ne znam ko je Valiza Brown, nikad nisam čuo ranije za, yeah, za devojku yeah, ženu, šta već. Ovi, tako da, interesantna je stvar. To jest, odakle je njoj ovo?
Odakle informacija?
Pošto vidim da, ako ja dobro vidim, ovde ona ima neki iPhone 5S ovde na slici, koji je ono na kome su ove oznake EVT2 i tako dalje. Ovi, zanimljiva stvar. Kaže, evo prvo pitanje, jel te na tredu je kao, ej, kako ja mogu kupim nešto od ovoga?
A je teško. Teško.
Teško, teško.
Teško.
Što bi rekli, moraš da budeš in the racket.
Da, da.
Da si tu, da si u priči.
Tako je.
Ali dobro, interesanti kablovi. Nisam znao da postoje, ali zanimljivo.
Sad imamo jedan lep tekst o tome kako, kako se dizajnira interfejs aplikacija, kako ovo da nazovemo, pa koncepti koji su propali, pa tako, reći o Rogamebi izbacila onaj Loopback 2, jeli? Software za, kako bi to rekli, za preusmeravanje audija, jeli?
Jeste.
I onda su rešili su da je urade slično kao ono, jeli, kao audio hijack, pa su sad tu razni koncepti sa interfejca i refinisanje dizajna, imamo i na kraju to kako to izgleda, jeli, potpuno drugačije.
Da, jako liči na hijack, mislim, taj interfejs je super.
Da, i tako, tako da, ako vas interesuje kako to rade ozbiljne firme, evo, procedura. A rade ozbiljne firme, a ne Miki, evi ga, koji ono bazu krene, pa važna je funkcionalnost, pa dobro, a interfejs lako ćemo.
Da. Ono što mi je interesantno, njihov pristup je skroz onako pragmatičan, jel? Kad su pravili originalni Loopback, onda je bila varijanta, ok, interfejs je bio vrlo rudimentaran, zato što nismo znali koliko interesovanje i koliko je uopšte tržište za ovakvu aplikaciju, i onda ajmo da napravimo samo, da kažem, da radi, kako god izgleda, a onda ćemo vidjeti, onda se ispostavilo da postoji dovoljno tržište da im se isplati da onda se bave i ozbiljnim UI i user experience poslom. I onda je ovo jako lepa priča kako su došli u stvari do toga da, da to radi. Ko nije video hijacku, kako mi tu montiramo
da.
Naše razgove, to je, treba vidjeti, to je potpuno meni je fantastična aplikacija, kako treba Mac da funkcioniše, šta je ideja Mac aplikacije, kako to, kad nekome pričaš kako je to super dizajn i sve, ja uvek imam na umu kao panik
da.
I njihove aplikacije i ove stvari, to prosto fenomenalno izgleda, ti mrdaš one boksiće levo, desno, je ko puzzle da slažeš i onda kao povezuješ jednu sa drugom, oni se automatski vezuju tamo, vamo, preusmerava sve i svašta.
Lepo su osnovi, lepo.
Zato... Baš lepo stvar i super vidjeti kao ja volim da čitam ove design proces pričice.
Dobiješ razne ideje i sam dobiješ.
U suštini to mi je posao. Jel?
Da, dobiješ razne ideje. I sad smo prošli što se kaže zanimljive priče, imamo istoriju. Ja uvek kad svako nešto pojavi ja šerujem, evo da vidiš, to mi je onako, to mi fetiše. Ovaj softver
nostalgija.
Ovaj softver ti nisi koristio sigurno, je li, pošto je ovo je imalo smisla na Classic Macu. RAM doubler je napunio 25 godina. Sad vi stari Mekovci koji me slušate, sećate se tog softvera, to je bila firma je Connectix koja je pravila i takozvani copy doubler je bio, pa Virtual PC pravila je, još neke softvere ona pravila. Poznata firma iz ovog, Conflict Catcher su oni pravili, meni se čini, je li tako? Mogu, proverit ću ja sad dok ovo pričam. Uglavnom, RAM doubler je omogućavao, kako se zove, da vam se duplira memorija na Classic Mac OS-u. Kako se duplira memorija? Classic Mac OS je imao, jednu memory manager je bio onako, kako se kaže, neću kažem rudimentaran, ali na klasiku, odnosno na starom tom, Macovom operativnom sistemu, korisnik je svakoj aplikaciji dodeljivao maksimum memorije koja ona može da da zauzme, da koristi. I kad se startuje aplikacija, ona je praktično zauzimala to, sve to što ste rekli, ona je zauzela memoriju. Tako da recimo, ne znam, imali ste 8 MB RAM-a, sistem vam je uzeo 2, stavljam okrugle brojke ali i lupam primere, ali i 8 MB RAM-a pre 25 godina je bilo prilično.
Da. Čudo jedno.
Da, i kako se zove, i onda kako se zove, recimo startujete, dali ste Wordu, kako šta sam rekao, 2 je uzelo, ostalo je 6, dali ste Wordu 3 i Excelu 3. I startujete Word i Excel i vi nemate memorije da jeli, sistem će da funkcioniše, ali nemate memorije da startujete aplikaciju. Kad startujete sledeću aplikaciju, pošto ona zahteva minimum, mogli ste da definišete minimum i maksimum koliko može da uzme. Ako je, postoji maksimum, ona će da ga uzme, jeli? Ako ima ispod minimuma, neće da se startuje, a ako ima između, ono uzme koliko je to između i zauzme se cela memorija, jeli? I vi niste mogli ništa više da radite na mašini, na računaru, da biste pokrenuli sad pored Worda i Excela, recimo, ne znam, Nisus Writer, mada šta će ti Word pored Nisusa, ali ajde, lupam, ili neku igricu da odigrate dok čekate da se nešto uradi, niste imali memorije. E, onda je RAM doubler omogućavao da se ta memorija koja aplikacija trenutno ne koristi, praktično je dodavao novi memory manager, jeli? I da se memorija koju Word i Excel u tom trenutku ne koriste, jako su rezervisali, da mogu druge aplikacije, znači aplikacija koja postaje aktivna, da može to da preuzme, jeli? I to je jedan način bio, i drugi način je bio, oni su komprimovali RAM, nešto što imamo u macOS-u od 2011. Oni ovdje u tekstu kažu, od Mavericksa, jeli? Od 10 sistema, 10.9, imamo RAM compression i na današnjim Mac-ovima i ovaj aplikacija je bila vrlo popularna, ili ekstenzija kako se zove, ja sam je koristio, čak sam imao original dobijen kao na ono, objavio sam i tekst u računarima o RAM doubleru i copy doubleru, ovaj, ko se seća seća se, ne sećam se u kom broju, mogu da iskopam, imam sve te brojeve negde u nekoj kutiji ili na polici. Sve u svemu, što se kaže, naša rubrika istorija, eto, se osvrnula i na RAM doubler, jeli?
Evo, ja da završim istorijsku rubriku, jel te, sa ove vrlo zanimljivim tekstićem, ovaj, kogod je, da kažem, naši godina, jel te, sigurno se seća, sigurno zna, ako ne ime, ali zna lik ove žene. Lena, koja je bila ono kao primjer za JPEG kompresiju. Znači, interesanta je priča kako je nastao otprilike JPEG format i ono kao format i zapisa slika na računaru, i onda je iskorišćen deo fotografije iz negdašnjeg Playboya, jel? Fotografija je objavljena 1973. i ovaj, pitanju je neka Šveđanka, koja se zove Lena Forsen. Ta njena slika, praktično samo njene glave i ramena, jel? Sa širčetom i nekim perijem na njemu, to je vjerovatno najdeljenija JPEG slika, ono kao pre jedno, jel te, kad je to bilo, 90. godina. Znači, kada je distribucija kao 24-bitna slika postala moguća. Znači, ono kao kad smo prešli sa 256 bita bajta na 8 bita slike na 24 bita, jel, onda JPG, JPG je postao dominantni format za takve fotografije, i onda su svi koristili, jel te, igrom slučaja, su taj format organizovali muškarci, šta će da rade mlađani muškarci, jel te, nego uzmu fotografiju iz Playboya, koju su skenirali i onda komprimovali u JPG. Što je super zanimljiva priča, znači ovo je neka reporterka iz Wireda, koja se zove Linda Kinstrel, je dosta vremena, vidim, potrošila da pronađe u stvari tu Lenu, da je pronađe i da ono ko napravi neki kraći intervju sa njom, ko ono da li ona svesna ono koliko je popularna i koliko je čuvena i tako dalje. I onda je ono, ima super fotka, ono kao praktično su rekreirali istu tu fotografiju sada. Više gore na početku ima ono kao originalna i ova sadašnja, kako sada izgleda žena. Ono, žena, jel te, baba, da bih rekao. Ali ono kao simpatična je priča i interesantna je istorija kako je, da kažem, taj image formati, kako su nastajali i kako su širili kasnije po netu. Simpa firma, jel? Simpa neka pričica. Ona je kasnije bila još neku karijeru ono kao modela, pa se bile fotografi, Kodak je na primjer koristio Xerox, koristio isto nju kao primjer, ono, ko će gleda, ima jako lepo fotogenično lice. Tako da nije ni čudo da je bila uspešna u tom modelnim poslu. Ali simpatična priča, ono kao neke istorije, odnosno ja moram priznati da sam ja zaboravio ovu fotku ono dok nisam video ovaj link i kao, e, čekaj, ovo mi je poznato.
Ja znam ovu ženu, da.
Kao, e, otkud, dakle, ovo mi je ovo poznato. Ali kao ona Botticellijeva ovaj, koja je bila ono, splash screen na ilustratoru.
Da, Botticellijeva, da, znam, čuveni... znam. Video original u Firencije.
A to je već nešto drugo.
A da, video original u Firencije, rekao, vidi ga Adobe.
Da. Dakle, to je ono simpatično kad vidiš tako nešto što je kao uti nostalgija, ono, kod tebe za Randabler.
Da, to, da.
Ja kad se setim da sam ja prvi posao sezonu ono dobio na konto ovaj web sajta foto supermodela iz jel 90-ih, onda jasno je zašto bi se ovo dojmilo.
Jasno je.
Ja kad se setim toga, ludilo bilo. Anyway, to nam je bila današnja epizodica.
Da.
Taman se onako fino pojavilo sunce ove u subotnje podne.
Još malo pa podne,
evo, taman imaš na vreme da se spremimo pa idemo u nove radne pobede.
Nove radne pobede, jasno, ja moram da vozim za Novi Sad.
Ja idem pa da radim. Da malo si igra sa djecom.
To je najbolje za vikend, to je najbolje.
Valja se, pa mislim da. I ti isto ideš, jel?
A igraj se dok još hoće da se igraju, ove može sad ušu u fazu, ono, ne da mi da ga zagrlim više, znaš, i to sad smo u pubertetu i to je
onda smaraš.
Kao, ajde bre ćale, kao, znaš.
Nemoj me blamiraš.
To je, ja ono dok sam se patio, ono, pa gledam trening, pa izgubim kontrolu uopšte, znaš, ne, nije ti, non stop ti se spava, znaš. I onda mi je najveći blam kad na treningu, ono, zevama ne pokrijem usta, znaš. A ja ne znam gde, znaš, ja ne znam gde sam, znaš, ja kao jebi ga sine, izvini, ali, znaš, ja ne možeš, ne znam, ko ima pneu i ne daj Bože bude imao, bit će mu jasno, ovaj, na što to liči, koja je to agonija bila, ovaj, kakvo,
sto buke.
Ono, ti, non stop ti se spava, ne znaš ni da li zevaš, ni da li, znaš, tako da, ovaj, kako se zove... Tako da ono, nemoj me blamiraš.
aj bjaži.
Da. Ali dobro, proći će i to. Dobar. Važi.
Dobro. Ništa, to je to da pozdravimo naše standardnu ekipicu. Aleksandru, autorku logoa za Infinitum RS. Jel te Infinitum podcast? Saša Montiljo, autor umetničkih radova, ti reče da si nešto pre epizode taman riškao po Facebooku tražeći ilustraciju za ovu epizodu.
Uneo već u epizodu.
Već je pripremljen,
da? Da, do duše još je bez naslova, ali dobro, prva iz ove godine slika, Saletova 2019. Tako da
znači, pratimo ritam.
Da imamo premijeru, da.
Da. I naravno da ne zaboravimo Vladimira Tošića, autora uvodne muzike koju svaki put čujete pre naših umilnih glasova.
Baš su umilni.
Da, pogotovo ovako sa baritonskim. Ne, znaš kako, nećemo kažemo da smo bolesni, nego da to ide sa godinama, znaš, to tako ide.
Jasno. Ništa, ostavljam te da se igraš s decom, a ja idem da ispraznim gepek da bi mogli ovi Petrovi saigrači da stavljaju svoje torbe s opremom u auto. Pa da krećemo.
To mu dođe to.
Pozdrav
svima, čujemo se za dve nedelje.
Ćao.